Nacionālās basketbola asociācijas komandas šonedēļ uzsāk jauno sezonu un visas acis sezonas startā ir pavērstas Dallasas Mavericks virzienā, kas piedzīvojusi nopietnu pārbūvi. Vasaras laikā komandu atstāja galvenais treneris Riks Kārlēls, kurš Mavericks vadīja kopš 2008. Gada. Tāpat darbu atstāja ģenerālmenedžeris Donijs Nelsons, kurš organizācijā pavadīja 24 sezonas. Galvenā trenera postenī ieņems kādreizējais Mavericks saspēles vadītājs Jasons Kids, kurš ir viens no izcilākajiem pozīcijas spēlētājiem vēsturē, bet kā treneris neko ievērības cienīgu viņš līdz šim nav sasniedzis. Viens no Kida galvenajiem uzdevumiem ir pilnvērtīgi izmantot Kristapa Porziņa potenciālu, to tā arī nespējot paveikt iepriekšējiem trenerim Rīkam Kārlēlam.
Veselība ir pirmais un galvenais. Kā bijušais spēlētājs zinu, ka brīžos, kad esi savainots, tad nevar darīt sev ierastās lietas. Viņš jāpaslavē, jo nekad nesūdzējās un vienkārši centās izdarīt visu, ko spēja par spīti traumām. Kad esi vesels un vari darīt visu vajadzīgo, tad sāk atgriezties bauda un jautrība spēlēt, jo vari darīt visu, ko darīja agrāk. Caur Porziņu var spēlēt bieži, viņš piesaista divus sedzējus un prot atrast īsto piespēli. Viņu interesē uzvaru gūšana un viņš grib palīdzēt komandai uzvarēt, tāpēc ir prieks to vērot.
Pagājušās sezonas play-off mačos Porziņš bija ļoti pasīvs, grozam uzbrūkot salīdzinoši rēti. Treneri to skaidroja ar taktiskiem apsvērumiem. Arī latviešu basketbolists izteicās, ka viņam galvenais ir palīdzēt gūt uzvaras komandai un nav svarīgi, kādā veidā to darīt. Porziņim beidzot bijusi pilnvērtīga starpsezona, kurā nebija jādomā par rehabilitāciju pēc nopietnām traumām, bet varēja pilnvērtīgi trenēties. Basketbolistam pārbaudes spēlēs demonstrējot kvalitatīvu sniegumu. Iepriekš nerit izskanējušas baumas, kā abu Mavericks līderu Porziņa un Lukas Dončiča attiecības esot ļoti vēsas. Īsi pirms sezonas sākuma Dončič sociālās saziņas lietotnē Instagram publicēja foto, kurā viņš un Porziņš treniņā redzami jokojot un smejoties. Arī Porziņš komentējis foto, kas liek cerēt, ka abi laukumā viens otru beidzot mācēs pilnvērtīgi papildināt. Porziņš pirms sezonas arī izteicies, ka jaunā spēles sistēma viņam ir krietni vien parocīgāka nekā vecā.
Šī sistēma ir atbilstošāka manai spēlei. Man patīk nospēlēt postā un izmantot auguma pārsvaru, no turienes veidojot situācijas. Pēdējos pāris gados mēs šeit Dallasā to īsti nedarījām, bet meklēju veidus, kā var būt efektīvs, lai palīdzētu komandai un pildītu treneru norādījumus. Man bija sajūta, ka šo manas spēles daļu neizmantojam, bet šogad sāksim to darīt. Ģērbtuvē valda lieliska atmosfēra un enerģija, jaunie spēlētāji ir lieliski un smagi strādā treniņos jau agri no rītiem, tam parādoties uz laukuma, viņiem spēlējot lieliski. Šī ir tikai pirmssezona, bet jūtu, ka ieguldītais darbs un mūsu mērķi ļauj virzīties pareizajā virzienā.
Pēc traumām pilnas un samocītas sezonas laukumā gatavs atgriezties Dāvis Bartāns un Vašingtonas Wizards spēlētāji. Starpsezonā pārmaiņas notika arī ASV galvaspilsētas komandā, Wizards atvadoties no galvenā trenera Skota Brooksa. Tāpat aizmainījis pieredzējušais Russells Westbrooks, komandai iegūstot vairākus lomu spēlētājus. Latviešu Lāzeram pēc netiks pilgtas sezonas jāiejūtas jaunā galvenā trenera Vesa Anselda juniora spēles zīmējumā. Wizards zaudēja visās četrās pārbaudes spēlēs. Savukārt Bartāns piedalījās tikai divās no tām, trāpot 4 no 13 tālmetieniem. Bartāns gan norāda, ka piedāvātais spēles zīmējums viņam varētu būt itin izdevīgs.
The goal was just getting back in basketball shape. Had a good chance playing with the national team. The 5-on-5 in that situation definitely helps just.
Mērķis bija atgūt basketbola formu un man bija laba iespēja uzspēlēt izlasē, spēlēt 5-pret-5 un atgriezties pamazām noteikti ir labāk nekā visu vasaru spēlēt 1-pret-1 ar treneri un tad uzreiz spēlēt jau atrodoties šeit. Pusi vasaras pavadīju savadot kārtībā ķermeni, otru pusi spēlēju basketbolu. Treneris prasa komandas basketbolu gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Uzbrukumā tiek uzsvērta bumbas kustība, man nevajag konkrēti spēli uz mani. Es atradīšu brīvas vietas, reaģējot uz citu spēlētāju kustību un izstiepšu aizsardzību palīdzot citiem. Ja aizsardzībā ir sistēma un visi sekotās principiem, tad mēs visi noteikti labāk izskatāmies arī aizsardzībā.
And defensively, you know, when there's a system, I think if everybody's following the rules that are set in the system, we all look better on defense.
Sākoties sezonai, galvenie favorīti ir Milwaukee Bucks un Brooklynas Nets basketbolisti. Savukārt liela uzmanība tiks pievērsta Los Losandželosas Lakers. Eņģeļu pilsētā savākti skaļi uzvārdi, taču komanda ir gados veca un lielai daļai spēlētāji, pat LeBronam Džeimsam, labākie gadi jau ir pagātnē. Tiesa, Lakers ambīcijas izcīnīt titulu tas nemazina. Regulārā sezona turpināsies līdz 10. aprīlim, bet čempioni tiks noskaidroti jūnija vidū. Māris Bergs, Latvijas Radio.